งานวิจัยค่ะที่ใช้เวลาศึกษากว่า17ปีและได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition ระบุว่า1ใน5ของแคลอรี่ที่ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ค่ะรับประทานเข้าไปนั้นมาจากอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำและมีน้ำตาลเกลือและไขมันที่สูงหรือที่เรียกกันว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะนั่นเองค่ะดร. ดาริอุส มอสซาแฟเรียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์โภชนาการและนโยบายของมหาวิทยาลัยทัฟใกล้นครบอสตันของสหรัฐเป็นหนึ่งในบุคลากรทางด้านสาธารณสุขค่ะที่ออกมาเรียกร้องให้ผู้คนและรัฐบาลปรับความสนใจจากเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหารมาเป็นเรื่องการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ของประชากรแทนแพทย์ท่านนี้ค่ะบอกว่าธุรกิจอาหารเป็นภาคส่วนเดียวในเศรษฐกิจของอเมริกาที่มีการขายอาหารหรือสินค้าค่ะที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างจงแจ้งแต่ผู้บริโภคนั้นค่ะกลับต้องเป็นคนคอยระวังถึงความเสี่ยงเองซึ่งเมื่อมองดูภาคธุรกิจอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อประชาชนรัฐบาลสหรัฐได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมทั้งสิ้นแพทย์ท่านนี้นะคะพูดต่อว่าผู้คนมักมองว่าสุขภาพที่แข็งแรงเป็นเรื่องปกติและการเจ็บป่วยนั้นเป็นอะไรที่ผิดปกติแต่หากมองถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ชัดว่าโรคต่างๆที่มีต้นตอมาจากอาหารนั้นทำให้สหรัฐมีคนที่มีสุขภาพไม่ดีมากกว่าคนที่มีสุขภาพดีค่ะโดยตอนนี้คนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ถึง9ใน10คนมีระบบการเผาผลาญที่ไม่ดีเพราะเหตุผลข้างต้นค่ะทั้งนี้ค่ะอาหารขยะนั้นถือเป็นอะไรที่ยากค่ะที่จะหักห้ามใจไม่กินมันนะคะซึ่งลินดาบาโทซักอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการของ University of Florida อธิบายถึงเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ว่าอาหารขยะค่ะประกอบไปด้วยความหวานเกลือและไขมันสิ่งเหล่านี้เป็นของจำเป็นที่ร่างกายต้องใช้ในการดำรงชีวิตเพราะพวกมันช่วยสร้างพลังงานนะคะเธอกล่าวต่อว่าความหวานนั้นค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลกลูโคสเป็นพลังงานอย่างเดียวที่สมองจะดึงขึ้นมาใช้เพราะฉะนั้นค่ะโดยธรรมชาติร่างกายของเราก็จะชอบมันแต่ปัญหาหลักนั้นกลับมาตกอยู่ที่ความเหมาะสมค่ะเนื่องจากร่างกายของคนเรานั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะบอกเราว่าเมื่อไหร่เราควรจะหยุดทานอาหารที่มีส่วนประกอบที่มีเกลือเยอะน้ำตาลที่สูงและไขมันจำนวนมากค่ะรัฐบาลสหรัฐนะคะใช้เงินมากกว่า 3.8 ล้านล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า120ล้านล้านบาทค่ะกับเรื่องต่างๆทางด้านสาธารณสุขของประเทศนะคะแต่คนอเมริกันจำนวนมากขึ้นกลับมีสุขภาพที่แย่ลงซึ่งดร.มอสซาแฟเรียนค่ะบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่การฐานโภชนาการของอาหารที่มีประโยชน์จะเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหานี้แพทย์ท่านนี้นะคะบอกว่าการแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาและมีหลักฐานการรับรองว่าได้ผลคือการใช้ใบสั่งยาค่ะแต่ยาที่แพทย์สั่งเพื่อจะทำให้อาการต่างๆดีขึ้นคืออาหารที่มีประโยชน์ค่ะโดยอาหารเหล่านี้ผู้ป่วยจะไม่ต้องเสียเงินซื้อเองหรือหากเสียก็จะเล็กน้อยมากนะคะเนื่องจากรัฐบาลหรือประกันสุขภาพจะเป็นคนจ่ายให้นะคะในอดีตค่ะทำเนียบข่าวนั้นเคยจัดการประชุมใหญ่เรื่องอาหารคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพมานานแล้วคือเมื่อปี1969ซึ่งอยู่ในช่วงของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันค่ะท้ายสุดนี้นะคะดร.มอสซาแฟเรียนค่ะบอกว่าเขาอยากให้รัฐบาลกลางของสหรัฐปรับปรุงโครงการด้านโภชนาการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Supplement Nutrition Assistance Program หรือ SNAP ที่ช่วยจัดสรรหาอาหารให้ครอบครัวที่ทุกข์ยากโครงการ Meals on Wheels ที่จัดส่งอาหารถึงบ้านให้คนอเมริกันวัยชราหรือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสำหรับเด็กๆค่ะจนิงพักดีทำ VOA ภาคภาษาไทยรายงาน